Aici Radio Europa Liberă, este ora 21, la microfon Alexandru Eftode, bine v-am găsit la Sinteza Zilei. După discuții cu liderii parlamentari, președintele Igor Dodon crede că se va crea în curând o majoritate.
Cel puțin eu, în calitate de președinte, sunt mai optimist că ar putea să se schimbe lucrurile mai repede. Să fie creată o majoritate parlamentară și să mișcă înainte.
Partidele blocului acum se despart în două fracțiuni, dar rămân împreună.
Suntem două partide politice, apreciem îngrijorările dumneavoastră, dar vă asigurăm că nu este niciun pericol pentru parteneriatul nostru de mai departe.
Mai relatăm despre candidații români la europarlamentare interesați de relația cu Republica Moldova și despre criticile aduse Austriei care reduce alocațiile pentru copiii muncitorilor din alte țări ale Uniunii Europene. La început, buletinul de știri cu Oana Serafim.
Bună seara! După întâlnirea pe care a avut-o cu liderii celor trei fracțiuni politice din noul legislativ de la Chișinău, fără Partidul Șor, președintele Moldovei Igor Dodon a vorbit într-o conferință de presă despre lipsa de încredere între deputați și de aceea scopul său de bază ar fi să-i aducă pe toți la masa de negocieri. Trebuie evitate alegeri anticipate și să se creeze o guvernare, a spus Dodon, care le-a propus liderilor Partidului Socialist, Partidului Democrat și Alianței Acum să se întâlnească din nou pe data de 2 aprilie. Mai multe în timpul emisiunii. În România, referendumul pe o temă privind independența justiției va fi declanșat de președintele Klaus Iohannis pentru data de 26 mai, în aceeași zi cu alegerile europarlamentare. S-a anunțat astăzi la București. Potrivit corespondenților Europei Libere la București, președintele are termen până pe 4 aprilie să demareze în Parlament procedura legală pentru inițierea referendumului. În România, unde este așteptată vizita Papei Francisc, între 31 mai și 2 iunie, peste 33.000 de persoane s-au înscris deja pentru a asista la slujba susținută de Papa Francisc în 2 iunie pe Câmpia Libertății de la Blaj. Slujba de la Blaj este momentul cel mai important al vizitei Papei, care îi va beatifica pe 7 episcopi greco-catolici uciși în timpul prigoanei comuniste. Cauza beatificării celor 7 a fost deschisă în urmă cu 25 de ani, fiind încheiată recent cu concluzia că au fost uciși din ură față de credință. Mii de persoane din Ingușeția, partea Federației Ruse, au protestat astăzi împotriva controversatei înțelegeri cu Cecenia despre granițele celor două republici și au cerut demisia liderului republicii, Yunus Bek Yevkurov. Mitingul de protest s-a desfășurat cu autorizație oficială și au fost desfășurate importante efective de poliție. Înțelegerea privind redesenarea granițelor între cele două republici a fost semnată în spatele ușilor închise de liderul inguș cu președintele Ceceniei Ramzan Kadyrov în septembrie anul trecut. Criticii Kremlinului susțin că înțelegerea care îi avantajează pe ceceni și reduce teritoriul ingușilor a fost încheiată deoarece președintele Vladimir Putin i-a dat mână liberă lui Kadyrov, de al cărui sprijin are nevoie pentru a ține sub control extrem de volatilă regiune a Caucazului de Nord. Eurodeputații au votat astăzi cu o largă majoritate abolirea schimbărilor sezoniere ale orei în Uniunea Europeană începând cu anul 2021. Astfel, statele membre vor renunța la practica de a schimba ora de două ori pe an și vor decide asupra cărei ore se vor stabili. Propunerea Comisiei Europene datează de anul trecut după un sondaj la nivelul Uniunii, în urma căruia măsura s-a bucurat de sprijinul cetățenilor europeni. Și Parlamentul European a aprobat astăzi și un proiect privind drepturile de autor, inclusiv în domeniul digital, care prevede introducerea unor reglementări mai stricte de protecție. Directiva privind dreptul de autor pe piața unică digitală introduce o serie de noi reguli care vor obliga platformele online să împartă veniturile cu creatorii de conținut și să ofere posibilitatea tragerii la răspundere a site-urilor online care încalcă drepturile de autor și distribuie conținut fără acordul autorilor. Propunerea a fost susținută de artiști, case de discurs, studiouri de filme și producători de artă, dar a fost criticată de societatea civilă care susține libertatea de expresie.
Ați ascultat știrile cu Oana Serafim. Mai multe găsiți pe net la adresa moldova.europalibera.org.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet.
Liderii socialiștilor și democraților i-au spus astăzi președintelui Igor Dodon că sunt dispuși să poarte negocieri cu alte partide parlamentare pentru crearea unei majorități, în vreme ce liderii blocului acum că sunt gata să discute cu alții despre adoptarea, ceea ce numesc pachetul dezoligarhizării statului și chiar să-și asume un guvern minoritar ca să pună în practică acest pachet. În fine, președintele Dodon a spus că toți liderii parlamentari își doresc să evite anticipate. I-a îndemnat să discute între ei și le-a propus să le medieze dialogul. Are detalii Ala Ceapai.
Consultările inițiate de șeful statului nu au avut o finalitate imediată, lucru presupus de mai mulți experți care spuneau că dialogul formalizat din capul locului nu are cum să producă sinceritate și compromis. Cele trei partide invitate și-au menținut în fond pozițiile. Surpriza a livrat-o totuși blocul acum, care a anunțat că ar vrea să-și asume actul guvernării printr-un executiv minoritar cu liderii blocului în fruntea parlamentului și a guvernului. Propunerea blocului acum a fost dezaprobată atât de social cât și de democrați, care se văd fiecare separat în rol de primăvioară la formarea viitoarei majorități parlamentare.
Partidul Democrat este deschis dialogului cu toate formațiunile politice, cu toate partidele care doresc să evite criza politică. Partidul Democrat are intenția de a forma cât mai curând posibil o majoritate parlamentară ca să stabilizăm situația în țară.
A declarat liderul PD, Vlad Plahotniuc, după întrevederea cu șeful statului. Lidera socialiștii Zinaida Greceanu a declarat că formațiunea sa ar avea temeiuri să inițieze negocierile pentru formarea unei majorități, întrucât a acumulat cele mai multe mandate.
Când am invitat blocul acum, am declarat și despre condițiile noastre, în care condiții noi putem să negociem cu orice partid politic, inclusiv și cu, în primul rând, cu blocul acum. Reacții la aceasta n-am primit, ușile noastre rămân deschise, așteptăm reacție colegilor noștri și chemăm pe toți la responsabilitate, toți să lese ambițiile sale proprii, politice, de funcții, de alt gen.
Atât socialiștii cât și democrații par să nu fi respins eventuala posibilitate de a forma o majoritate de guvernare, dar niciuna din cele două tabere nu au lansat deocamdată invitație publică la dialog. Blocul acum însă respinge cu aceeași fermitate o eventuală coaliție fie cu PD, fie cu PSRM. Soluția blocului prezentată și președintelui Dodon este formarea unui guvern minoritar cu Maia Sandu în frunte și cu Andrei Năstase în funcția de președinte al Parlamentului.
Am vorbit despre faptul că preocuparea majoră a blocului acum este eliberarea instituțiilor statului din captivitate. Am reamintit despre pachetul de legi pe care l-am propus noului Parlament și am vorbit că blocul acum este gata să-și asume, după votarea acestui pachet de legi, blocul acum este gata să-și asume responsabilitatea pentru un guvern.
A spus lidera PAS, Maia Sandu, după întrevederea cu șeful statului. Socialiștii au calificat propunerea blocului acum drept populistă, iar democrații o consideră stranie după ce chiar ei l-au propus funcția de premier formațiunilor din acum. Trăgând linia de total după consultări, șeful statului Igor Dodon a spus că e un pas înainte, pentru că toate cele trei partide își doresc evitarea anticipatelor și ar fi dispuse pentru dialog.
La ce formulă se va ajunge? Ce fel de guvernare vom avea noi? Majoritară formalizată sau minoritară? Aici ține nu de președintele țării, aici ține de aceste partide cum vor discuta mai departe. Dacă va fi o majoritate parlamentară sau o candidatură la funcția de prim-ministru înaintată de deputații din două partide, fără transfugi, atunci președintele țării va accepta o astfel de formulă.
Șeful statului s-a arătat în general optimist și a invitat la consultări comune repetate liderii celor trei formațiuni pentru data de 2 aprilie. Mediul experților discută drept scenariu, cel mai probabil coaliția dintre socialiști și democrați, într-o formulă mai curând informală, ca să mulțumească ambele tabere intrate în coabitare. Din Chișinău, Ala Ceapai, pentru Radio Europa Liberă.
Blocul electoral acum a decis să formeze în Parlament două fracțiuni parlamentare, una a partidului Maiei Sandu, PAS, și alta a partidului lui Andrei Năstase, Platforma DA. Cei doi lideri au afirmat însă că alianța lor politică nu se destramă, ci dimpotrivă, relatează Liliana Barbăroșie.
Din 26 de deputați ai blocului 7 sunt fără carnete de partid de la PAS și DA, iar știri de presă au arătat încă de ieri că aceștia s-ar fi împărțit în felul următor. Foștii diplomați Igor Munteanu și Valeriu Reniță, istoricul Octavian Țicu și fosta liberal-democrată Maria Ciobanu ar fi intrat în fracțiunea DA, condusă de Andrei Năstase. Iar politologul Oazun Antoi, Dumitru Alaiba și fostul liberal Lilian Carp în cea a PAS condusă de Maia Sandu. Dacă totul rămâne așa și nimeni din cei 7 nu-și schimbă opțiunea, ar mai avea câteva zile pentru asta, un grup parlamentar, cel în frunte cu Năstase, va număra 12 deputați, în timp ce cel din jurul Maiei Sandu 14. Nici Năstase, nici Sandu nu au confirmat componența fracțiunilor și nici nu au explicat de ce au luat această decizie. Ba chiar s-au arătat mirați că tema suscită atât de mult interes. Presa i-a tot întrebat și în conferința de la prânz și după discuțiile de la președinție, iar Maia Sandu a răspuns la un moment dat.
Apreciem îngrijorările dumneavoastră, dar vă asigurăm că nu este niciun pericol pentru parteneriatul nostru de mai departe.
Speculațiile legate de această temă ar fi două. Fie liderii acum s-au ghidat de pragmatism, două fracțiuni le asigură automat voturi duble în biroul permanent al Parlamentului, fie că înțelegerile între ei funcționează mai dificil după decât înainte de scrutin. Iată însă ce crede Igor Boțan despre decizia acum de a funcționa, cel puțin la nivel organizatoric, împărțiți în două fracțiuni în legislativ.
Probabil au experiență anilor precedenți, când dacă sunt două formațiuni, atunci loviturile care vin pe ei cumva sunt deviate mai ușor decât atunci când sunt împreună.
Părerea analistului Igor Boțan. Ceea ce atât Năstase cât și Sandu au încercat să sublinieze cu cea mai multă energie astăzi e că parteneriatul lor va continua, iar ca să-l întărească, cei doi spun că au semnat un acord de creare deja post-alegeri a blocului politic acum. Din Chișinău, Liliana Barbăroșie, Radio Europa Liberă.
Agenția Statelor Unite pentru Dezvoltare Internațională a anunțat că relansează un program mai vechi prin care sute de producători moldoveni și-au dezvoltat afaceri cu ajutorul unor omologi americani, anume programul De la fermier la fermier, care a funcționat în Republica Moldova din 1999 până în 2011, relatează Diana Răileanu.
Agricultorul Tudor Darie de la Drochia se numără printre beneficiarii primului program De la fermier la fermier. Deține peste 30 de hectare de pământ, dintre care jumătate din 2015 sunt certificate ecologic. În urmă cu peste 10 ani a fost instruit de un fermier american, de Bruce Wills, care l-a sprijinit să-și modernizeze întreprinderea. Își amintește cum agricultorul de peste ocean îl îndemna să treacă la producerea în așa numitul câmp protejat, adică în sere. L-a ascultat, iar azi nu regretă.
Minimalizarea riscurilor. Le poți controla numai în câmp protejat. Asta am învățat în primul rând și suntem 100% că e perfect acum. Cei și în câmp protejat ne permite o roadă mai înaltă, o calitate mai bună și riscuri minimalizate. Iată cel mai important care am învățat noi. Și nu în ultimul rând să cultivăm culturi un pic netradiționale pentru regiunea noastră și să aducem plus valoare.
Așa a început agricultorul Tudor Darie să cultive la Drochia pepene verde fără sâmburi, cunoscuți în regiune ca harbuj. Recunoaște că era sceptic la început, însă astăzi cererea de asemenea tip de harbuj este mai mare decât oferta. Ce a învățat de pe urma acestei lecții? Că agricultura este profitabilă dacă o faci după tehnologii moderne și ești în pas cu noile tendințe.
Noi, cei care cultivăm sau prelucrăm pământ, suntem ca și medicii, ca și doctorii. Trebuie să învățăm toată viața. În momentul când încetăm să învățăm, noi suntem scari de a muri sau a pieri. Așa că tot ce este posibil noi ca sugativ trebuie să absorbem și să luăm ce și considerăm noi că este bine pentru noi, că informația este foarte mult.
Tocmai pentru că informația și tehnologiile contează, programul De la fermier la fermier l-a adus zilele acestea în Republica Moldova pe primul agricultor voluntar. Jim Worstel este expert în planificare strategică. El crede că succesul unui fermier se ascunde în capacitatea de a fi open-minded, adică deschis spre tot ce este nou.
Moldova, it's unique in itself and I just really have enjoyed my time here. Every visit is a good one. I really enjoyed that.
Republica Moldova este unică în felul său. Recunosc că îmi place să lucrez cu fermierii de aici. Am mai fost și în trecut. Am colaborat inclusiv cu cooperativa MOLCOOP. Are cei mai sărguincioși fermieri pe care i-am întâlnit până acum. Cu toții sunt foarte deschiși pentru noile tehnologii și strategii. Mie nu-mi rămânea decât să fac mici retușări.
Programul de la fermier la fermier se așteaptă să dureze până în 2023, spune directoarea acestuia, Nadejda Mocanu. În toată această perioadă vor veni în Republica Moldova 45 de experți americani și vor fi instruiți peste 800 de agricultori, spune Nadejda Mocanu. De această dată, domeniile pe care vor insista experții sunt agricultura organică și zootehnia.
Lucrăm cu toate organizațiile care au ca beneficiari final fermieri. Ei oferă asistență diversă, de la elaborarea planurilor strategice până la crearea produselor noi sau instruirea în producerea furajelor de calitate. Proiectul Farmer to Farmer, de fapt, s-a început în lume în 1985, în Moldova în anii 90 și noi am implementat proiectul până în 2013. S-a făcut o pauză de 5 ani și acum am revenit. Deci este un proiect care este implementat întotdeauna în statele în curs de dezvoltare. E diferit doar din punctul de vedere că am adăugat asistența pentru lanțul valoric agricultură organică, pentru că acesta este un lanț valoric important pentru țara noastră.
Agricultura organică reprezintă o ramură în dezvoltare în Republica Moldova. Datele cu care operează autoritățile arată că, spre deosebire de anul 2015, când antreprenori interesați de produsele bio erau oficial aproape 90, în prezent numărul acestora a crescut cu o treime. Din Chișinău, Deana Răileanu, Radio Europa Liberă.
În România, partidele politice își definitivează listele de candidați pentru alegerile europarlamentare din luna mai. Alegeri văzute drept un test pentru cele românești viitoare, inclusiv alegerile prezidențiale de anul acesta. Am întrebat-o însă pe corespondenta noastră la București, Adelina Rădulescu, dacă pe listele celor mai puternice partide, PSD-ul aflat la guvernare, PNL-ul apropiat președintelui Iohannis sau ale altor partide, se regăsesc pe locuri eligibile europarlamentari români care au fost foarte activi până acum în ceea ce privește relația cu Republica Moldova, de la politicieni de centru-dreapta ca Monica Macovei, Siegfried Mureșan sau Cristian Preda, până la social-democratul Andy Cristea.
Dintre politicienii cunoscuți și cu un profil puternic care în legislatura care acum se încheie la Parlamentul European au promovat interesele Republicii Moldova și apropierea Republicii Moldova de Uniunea Europeană, doar Siegfried Mureșan de la Partidul Național Liberal și Andy Cristea de la Partidul Social Democrat se pare că se vor regăsi și în următoarea configurație a Parlamentului European. În sondajele de opinie, PSD și PNL sunt date umăr la umăr, de aceea se poate spune că locul lui Andy Cristea, europarlamentarul social-democrat, este, cum s-ar spune, la limită. El acum este înscris pe locul al 10-lea, nu este un loc sigur eligibil. Altminteri, Monica Macovei a refuzat toate ofertele de a candida din nou pe listele vreunuia dintre partidele care acum s-au înscris pentru Parlamentul European. Cristian Preda s-a dus la Plus, este unul dintre noi membri ai acestei formațiuni politice, însă nu va candida pentru Parlamentul European, se păstrează pentru Parlamentul Național, unde se organizează alegeri anul viitor.
Deci USR este Uniunea Salvați România, care are reprezentare parlamentară și acum în Parlamentul României, iar Plus?
Da. Este partidul înființat de Dacian Cioloș lunile trecute și care va candida pe liste comune cu Uniunea Salvați România.
Dacian Cioloș, fostul prim-ministru al României și fost comisar european din partea României.
Desigur, da. Da. Dacian Cioloș, care chiar deschide lista de europarlamentari pentru cele două formațiuni, Plus și USR.
Ce politicieni activi în relația cu Chișinăul altfel decât în Parlamentul European sau politicieni unioniști, declarați unioniști, vor candida și din partea cărui partid?
Nu pare să fi fost un criteriu de desemnare pe locurile eligibile a parlamentarilor care sunt avocați puternici ai apropierii Republicii Moldova de Uniunea Europeană. Putem vorbi despre cei deja amintiți, Andy Cristea de la PSD, dar este de urmărit, de pildă, dacă în viitoarea legislatură va mai face parte din Comitetul Parlamentar de Asociere Uniunea Europeană Moldova. În fine, cel mai important nume care este așteptat aici la București din perspectiva pledoariei pentru apropierea Republicii Moldova de Uniunea Europeană este Traian Băsescu. În aceste zile se ia decizia în privința candidaturii sale, dacă va candida în numele Partidului Mișcarea Populară pe care l-a și înființat. Traian Băsescu s-ar putea să aducă acest partid la pragul de admitere în Parlamentul de la Bruxelles și Strasburg la 5% și atunci probabil că va avea un rol foarte important și probabil că își va urmări programul său politic pe care nu l-a părăsit nicio clipă, acela de a pleda inclusiv pentru uniunea dintre Republica Moldova și România.
Corespondenta Europei Libere la București, Adelina Rădulescu. Despre ce scrie astăzi presa din România ne spune ca de obicei Tania Radu.
Un studiu sociologic a furnizat informația pentru analiza semnată de Radu Cupcea în numele Larix pe blogurile Adevărul. Studiul se ocupă de efectele diferențelor din educația școlară din Republica Moldova și respectiv din Transnistria. Tinerii din generația post-conflict, cum o numește analistul, se confruntă cu o ruptură de filiație greu de recuperat. Au atitudini și valori total diferite. Clasa politică de la Chișinău ignoră faptul că noua generație de pe cele două maluri ale Nistrului exprimă manifestări sociale care nu converg, adică simt, cred, știu, vorbesc diferit. Motivul este că timp de 27 de ani, se spune în acest text, cele două societăți separate de râul Nistru și o frontieră instabilă învață lucruri aproape opuse despre trecutul lor. Diferențele dintre manualul intitulat Istoria Românilor și Universală din Republica Moldova și Istoria Plaiului Natal din regiunea transnistreană sunt enorme. Radu Cupcea detaliază pe câteva subiecte esențiale cu comparații elocvente. Prima anexare a Basarabiei, acțiunile Rusiei în regiune, Revoluția Rusă din 1917, în fine unirea Basarabiei cu România. Cum președintele Igor Dodon a promis o rezolvare pe curând pentru problema transnistreană, lucrul nu pare fezabil. Cităm, cele două societăți trebuie să fie pregătite și să-și dorească să locuiască împreună. În urma studiilor efectuate de Fundația Universitară a Mării Negre, înțelegem că cele două maluri ale Nistrului nu sunt pregătite să coexiste într-un singur stat. Am încheiat citat. Pe site-ul revistei 22, Melania Cincea scrie despre valul de critici venite pe rețelele de socializare, critici care, spune ea, au mers de la ironii de autobază la înfierări proletare, imediat ce a fost comunicat spre dezbatere publică, un proiect de lege formulat de parlamentari ai Uniunii Salvați România. El privește interzicerea constituirii organizațiilor cu caracter comunist, promovarea în public a doctrinei comuniste, negarea crimelor comunismului ori a efectelor acestuia, dar și răspândirea simbolurilor comuniste cu excepția activităților desfășurate în interesul artei, științei, cercetării sau dezbaterii unei chestiuni de interes public. Acesta va fi titlul legii. Potrivit inițiatorilor, proiectul vine să repare o injustiție, aplicând în oglindă propagandei și activităților comuniste același regim legal existent pentru propaganda și activitatea fascistă și legionară. Numai că, arată Melania Cincea, pe Facebook reacția a fost comparabilă cu cea din sala Parlamentului în decembrie 2006, după declararea oficială a comunismului drept regim ilegitim și criminal de către președintele Traian Băsescu. Site-ul Marginalia a realizat o anchetă la care răspund mai mulți analiști politici. Întrebarea a fost ce va conta cel mai mult la alegerile europarlamentare din acest an din România. Dan Paul Aligică preferă să spună ce crede că nu va influența acest scrutin. Situația din Uniunea Europeană. Problemele Europei, ale proiectului european, n-au transpărut deocamdată deloc și nu cred, spune Aligică, că vor transpărea în dezbaterea internă. Și am impresia că, într-o anumită măsură, acesta e un trend european, nu doar local. Am încheiat citatul. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Austria a respins criticile Uniunii Europene la adresa deciziei de a reduce plata alocațiilor pentru copiii aflați în străinătate, insistând că nu face decât să-și ajusteze politicile la diferențele de nivel de trai dintre țările europene. Mircea Țicudean.
Mai multe țări estice din Uniunea Europeană s-au plâns la Bruxelles că reducerile austriece îi discriminează pe cetățenilor care muncesc în Austria, dar își au familia în țara de baștină. Austria a început în ianuarie să indexeze mărimea alocației pentru copii în funcție de nivelul de trai din țara unde trăiește copilul, ca parte dintr-un plan austriac mai amplu de reducere a beneficiilor pentru refugiați și imigranți. Ziarul ceh Hospodarske Noviny a informat că, în practică, un copil ceh al cărui părinte este angajat în Austria, peste graniță, primește din ianuarie 105 euro pe lună față de 175 cât primea în decembrie. În cazul maghiarilor sau slovacilor, al căror nivel de trai este și mai scăzut decât al cehilor, alocația austriacă pentru copil scade și mai mult, cu jumătate. Dimpotrivă, copiii din Suedia sau Olanda, care au părinți la muncă în Austria, vor primi alocații mărite, dar aceștia sunt, desigur, mult mai puțini decât este europenii. Cei vizați direct, scrie ziarul ceh, sunt mai ales copiii maghiari și slovaci, cam 125.000 la număr. Uniunea Europeană a trimis Austriei o prima avertizare împotriva acestei politici, o scrisoare de înștiințare formală care poate prevesti acțiuni juridice împotriva Vienei. Bruxelles spune că este nedrept ca oamenii care plătesc impozite austriece ca toți ceilalți să primească beneficii mai mici de la statul austriac. Nu există muncitori de categoria a doua, nici copii de categoria a doua în Uniunea Europeană, se spune în scrisoarea trimisă la Viena de Comisarul European pentru Chestiuni Sociale, Marianne Thyssen. Guvernul de la Viena spune că a trimis la rândul lui o scrisoare Uniunii Europene în care își apără noile practici. Ministra familiei de la Viena, conservatoarea Juliane Bogner-Strauss, a declarat radioului public austriac că, întrucât alte țări au nivele de trai diferite, avem, a spus ea, situații diferite. Bogner-Strauss a mai spus că noile reguli austriece ar fi în concordanță cu normele de drept din Uniunea Europeană. Austria se învecinează cu țări din Uniunea Europeană al căror nivel de trai este mult mai scăzut decât al ei, Cehia, Slovacia, Ungaria, Croația sau Slovenia, fiind o destinație căutată și de muncitorii din Bulgaria sau din România. Potrivit agenției Reuters, în 2016, Austria a plătit alocații în sumă de 273 de milioane de euro pentru 132 de mii de copii din alte țări ale Uniunii Europene și din zona economică europeană. În 2017, amintește Reuters, Germania a avut un plan similar de reduceri de alocații, dar l-a abandonat în urma criticilor de la Uniunea Europeană.
A relatat Mircea Țicudean.
Un ziar în fiecare seară.
Invitata noastră este astăzi Galina Vasileva de la portalul newsmaker.md.
Tuberculoza este considerată boala celor săraci. Câte îmbolnăvești de tuberculoză nu e doar îngrozitor, dar și rușinos. În Moldova însă oricine riscă să se îmbolnăvească de tuberculoză, indiferent de venituri și statutul social, susțin medicii. De ce se întâmplă așa, ce face statul în acest sens și cum sunt discriminați bolnavii de tuberculoză în țara noastră, aflați din proiectul special pe site-ul newsmaker.md. Postul de televiziune Moldova 1 a prezentat premiera filmului documentar Moldova 89-91, realizat de Eugen Damaschin. Despre ce s-a întâmplat în țară în acești ani, își amintesc că în fața camerelor de luat vederi, Mircea Snegur, Vladimir Voronin, Iurie Roșca, Stepan Topal și mulți alți martori și participanți ai evenimentelor. Detalii despre film aflat din interviul realizat de Newsmaker cu regizorul și autorul filmului Eugen Damaschin. Reprezentanții blocului de opoziție acum vor depune la secretariatul Parlamentului o cerere privind crearea a două fracțiuni. Potrivit informațiilor oferite de câteva surse ale Newsmaker, în fracțiunea Partidului Acțiune și Solidaritatea ar putea intra 14 deputați, iar în fracțiunea Partidului Platformă Demnitate și Adevăr 12 aleși ai poporului. Cine va face parte din ele, aflați pe site-ul newsmaker.md.
Galina Vasileva de la portalul newsmaker.md. Înainte de final, un mic anunț. În fiecare an, Europa Liberă adună și publică în două volume jurnalele săptămânale ale invitaților Valentinei Ursu în emisiunea La sfârșit de săptămână cu Europa Liberă și edițiile rubricii lui Iulian Ciocan, Realitatea cu amănuntul. Cele două volume ale anului 2018 au apărut deja și vor fi lansate săptămâna viitoare, marți 2 aprilie la Cărpineni și vineri 4 aprilie la Chișinău. Detalii în curând pe site-ul nostru moldova.europalibera.org și pe rețelele de socializare online. Eu sunt Alexandru Eftode, vă mulțumesc pentru atenție și vă urez o seară plăcută!
Aici Radio Europa Liberă.